Imos a Beade, na comarca do Ribeiro, para descubrir as perlas de vinagre que elabora a firma Vinagres do Ribeiro. Son unhas esferas de vinagre que estoupan na boca e concentran toda a esencia do Ribeiro.
As perlas fanse basicamente cun alxelato, non teñen ningún tipo de aditivo. E ese alxelato é un alga, bueno, que forma unha película un pouco xelatinosa onde vai dentro o vinagre. O que se buscou non é facer unha gominola, senón o que se busque que o meter en boca e o rompela que salte a explosión de sabor do vinagre.
Estas perlas levaron o Premio Galicia Alimentación por ser un produto innovador. Escoitamos a Juan Pablo Lorenzo, promotor de Vinagres do Ribeiro. É fillo de colleiteiro, enda que traballou noutro sector, acabou por apostar polo da casa cando volveu a Beade.
Que se pode facer coa pequena adega familiar? Entonces foi cando empecé a experimentar produtos alternativos.
E aí xurdiu a idea do vinagre.
Parecíame un produto con moitas posibilidades.
Un produto, lamenta Juan Pablo, despreciado.
Ahora queda máis bonito falar de ponzu, teriyaki, Worcestershire, salsa inglesa e cosas destas, que falar de vinagre, cando o vinagre é o rei de todas as salsas.
E os cinco tipos de vinagre que elabora Vinagres do Ribeiro xa levaron diferentes recoñecementos.
Albarro XP1, XP2 e XP3, que son distintos aromatizados, un con loureiro, outro con fionllo e outro de viño tinto aromatizado con allo. Depois está un vinagre crianza con pemento de padrón e é un vinagre de viño crianza no que se maceraron uvas pasas.
Ademais, por suposto, desas perlas con selo de Beade.